Elo koko be
tinamasi
wa be tetela mazo
wawusele
tinamasi wawe.
Lamta kuhlelo lo masiko lokuphila kwabantu siku zonke. Sixoxa ngokuthi lambe abafana bakatesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwe entombini. Kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginehlahla ngoba lomnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana. Njalo lo mama ke usakhile line lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Ncube siyakwamukela kuhlelo.
Yebo,
siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye, Madube kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani? Siyaphilalale.
Ya, siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafutshane sibili Madube. Kulezi nsuku kuhamba njani abafana basakwazi yini? Uta po kuphosilizwe nje nxa ikhangela into.
Abakhathele sibe sebetyhile abafana abakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathele sivele ukukhombisa oyabe ukhangela ukuthi namhla ngalala mkhonjiwe, ngalala kuzinto eziningi. Njalo awumama abakhathele bakhona bayafika ukukhombisa obaba. So utshintshile akusafani lakudala.
Baba Ncube, nanti udaba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa. Lolu daba lukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebaluthwana sibili obaba abangatshela abashiyela omama sibili ngendlela yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula ma ungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So ke wayesithi nxa ukuqalisa sibili kolapho athini?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshela ukuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangekhaya umphekele umama wakhe. Akhathe sibili isikhathi lawo usacabanga noma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi hayi ngiyavuma manje abakhathesi ikhonapho khonapho umuthi wamawubo njalo yikho sokusenza ukuthi iningi lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu uyabuhoka uhlangana la ikhonapho khonapho wahle wavuma wagcina usuwele entweni ezipasi kumele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuze agcina ubonele ukuthi ijaha ohlangane lawo kumbe intombi ohlangane layo entombeni.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana waphonga ukuthi khonapho isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa izo zalezi incingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume ngabo sekho lokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphile inamba and lezi nsuku vele ungaphiwa inamba kutho ukuthi sengowakho uzahluzwe nenkulumo zangikhontana abantu. Le mshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoba into zona lezo zokuthi ngama-one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulise ilanga.
Ye, kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ungamdosa kakhulu ulokhu uyenga nje.
Hhayi, ngizange ngabaleki, wayeqinisela aqinisela alinde and akutshele futhi athi ngizakulindela. Akona nto uthetha isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu ungabala kuzibe ngu-four zibe ngu-five ungavumani. Kuze ukuthini sesiyavuma sibone ukuthi hayi umuntu lo umuntu okhuluma into engizisayo kumbe umuntu ofunayo akusafana nilakathi isikhathi esingikhule into ze-WhatsApp social media abayivele abantu bekhombana ku-social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi uyahlangana ngaphi akusekho into zakudala ngamasiko yikho usubone ukuthi bangaze benze njalo iyouth yakathesi abasahlali isikhathi eside beku-relationship so kuyizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonga uwela kuphela ngokuthi into seyakho vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalakho isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesaba ukuthi kubaba babanyamfuna kumbe ubaba wakhathesi-ke sesaba ukuthi njengoba namthulela uyenzeni ahambe ukuthi uyelala wanti and engaso zemtshele lobhuka ukuthi hhayi mina ngubakonjani ogulayo the uyagcina ulele ukhonyiswe namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane abantu eziningi so i-youth yakathesi uyenkisa ukuthi ngani yalalele ifunde ukubekezela ifunde ukufunda umuntu uzuze ubone ukuthi umuntu ohamba laye ulesisase li-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha.
Baba Ncube, khonapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-address of love piosisova sonke into ezinjalo sakhumbula kunoko
siyakukhumbula kakhulu
ndalibhala umuntu ethi ya
ya waletha isikhathi sibili sasibhala zimthetho yeyona riprinti lami wena
sizakuqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilali
Kandela obaba mkhulu babe lobo logogo Kandela zinyezi ziyawagcina amasiko Kandela amanyama bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe mandu abadala